et bedre Skole-Norge.
Velkommen til et bedre Skole-Norge. Vi fortsetter med en oppfølger fra forrige uke, og det fortsatt handlingsrommet som på tapeten. Du hører faktisk nå på Norges største skolepodcast, og det jeg ganske stolt av. Det skyldes blant annet at Bergen kommune bruker samskapingspodcasten i et opplegg med alle lærerne sine. Så det spørs hvor lenge vi får holde på tronen, men vi nyter det så lenge vi sitter her. I dag så gjestene Astrid Søgnen, tidligere leder av hele Osloskolen, Lars Johannesen Kirkebøen, forsker ved SSB. Episoden i dag skal både være tilsvar for påstander Øystein Imsen fremmet i forrige episode, og en refleksjon over hva vi bør ta med oss videre. Vi gleder oss masse.
Et bedre Skole-Norge.
Først til tilsvaret. Øystein Imsen sa følgende i forrige episode. Astrid Søgnen sier rett ut at hun kjempestolt av at de kutta de praktiske estetiske fagene til fordel for mer skriving, lesing og regning, altså grunnleggende ferdigheter, for å pushe opp resultatene politisk. Han sa videre, dette et åpenbart og direkte brudd på fag- og timefordelingen, og det har pågått i åpenhet i 20 år. Kilden han brukte da var en samtale Astrid Søgnen hadde hatt med Hanne Skartveit i en VG-podcast, som ble utgitt 18.10.2017. Og på slutten, cirka rundt 50 minutter, så sier Astrid Søgnen, i noen sammenhenger er det at en elev lærer seg norsk viktigere enn kunst og håndverk. Det var da de snakket om store utfordringer blant mange minoritetselever i Osloskolen. Jeg vil bare oppklare at Imsen feilsiterer, og i tillegg tillegger motiver til Astrid Søgnen som hun ikke har, og putter ord i munnen på deg i tillegg, Astrid Søgnen, og konkluderer deretter med at du bryter loven. Er det her cirka riktig oppsummert, eller?
Det riktig oppsummert, og da jeg ble gjort oppmerksom på dette, og det var jo du som kontaktet meg og spurte om jeg ville ha et tilsvar, ja, så opplevde jeg nesten ubehagelig at dette ble sagt, og jeg var veldig glad for at jeg da kunne få et tilsvar, som i prinsippet du nå en del av.
Mm. Jeg vil bare fortsette litt, fordi Imsen fortalte videre at han ikke hadde hørt om noe tilsyn i forhold til timetelling, men at det har blitt gjort en rekke ganger. Og UDF har særlig vært opptatt av streng timetelling og vært mest på, sånn jeg skjønner det. Så i 07 ble fylkesmennene oppfordret til å sjekke timetelling, og det ble fulgt opp i 08. Og i 16 ble en undersøkelse gjennomført av NIFU på oppdrag av kunnskapsministeren. Rapporten heter 1 av 10 skoler planlegger med for få timer. Elever får ikke den opplæringen de har krav på. Så vidt jeg skjønner, så kom det fram der at i Osloskolen så sto det ganske bra til.
Ja, altså vi deltok i hvert fall i undersøkelser, og jeg tror vel kanskje den siste jeg husker best, for jeg lurer på om den var på videregående. Og da husker jeg tenkte at jeg håpet virkelig at rektorene og skolene har brukt tida til det de skal. Utdanningsforbundet var særlig opptatt av dette, og gikk sterkt ut, og jeg støttet absolutt den undersøkelsen, fordi vi må huske på en ting, at tid i læreplan, fag- og timefordeling, det elevenes tid. Det ikke noe vi kan sånn holde på med sånn som vi ønsker. Skal de ha x antall årstimer i norsk, så skal de faktisk få det. Men etter det jeg husker, så kom Oslo godt ut som mange andre gjorde.
Hvis jeg skal prøve å være litt brobygger her, da, så må jeg jo si, altså, Imsen snakket også i forrige episode om at det viktig at vi som skolefolk også gode lovfortolkere, og i hvert fall personlig tenker jeg at der han inne på noe, fordi at ja, vi som vet hvordan tverrfaglig arbeid bør gjøres og legges opp pedagogisk, og da er det jo viktig, samtidig som elevene skal få timene sine og alt sånt, så er det viktig at vi fortolker lovene, tenker jeg, til det beste, sånn at det blir godt pedagogisk da. Nå vil jeg over til et annet tema. Ifølge en ny SSB-rapport ser resultatene Osloskolen fikk under ditt styre, Astrid, veldig gode ut. Vi har fått med Lars Kirkebøen, som mannen bak rapporten. Kan du ta oss gjennom resultatene, Lars?
Takk. Dette her altså en ny artikkel som kom i tidsskriftet Samfunnsøkonomen for uke eller to siden, og hvor jeg ser på skoleresultater i Oslo. Det jo velkjent at Osloskolen har gode resultater på flere områder, særlig nasjonale prøver, men også på eksamen og standpunktkarakterer ved fullført grunnskole og fullføring av videregående opplæring. Et stort spørsmål I dette jo hva disse resultatene skyldes, og spesielt dette noe som følger av elevsammensetningen av en storby med høyt utdannet foreldre og elever med gode forutsetninger. Så I denne nye artikkelen så går jeg mer inn på skriftlige eksamenskarakterer ved fullført grunnskole og fullføring av videregående opplæring innen 5 år, som liksom to grunnleggende mål på hele grunnskolen og hele grunnopplæringen. Og så, basert på tidligere arbeid med skole- og kommunebidragsindikatorer, gjør jeg en innsats for å forsøke å måle elevenes forutsetninger, det vil si beskrive elevene så godt jeg kan med registerdata for foreldrenes utdanning, innvandringsbakgrunn, kjønn og så videre, og da finne forventede resultater for grupper av elever. Og det gjør at jeg kan gjøre to ting. For det første kan jeg se på resultatene I forhold til disse forventede resultatene, og jeg kan også bryte opp elevgruppene I grupper ut fra elever med sterkere eller svakere forutsetninger, og se hvordan disse gruppene presterer relativt til hva vi kunne forvente. Så dette bygger på tidligere arbeid med skolebidragsindikatorer blant annet, men det utvider litt, blant annet med at jeg ser over en lengre tidsperiode, jeg bryter opp elevgrupper ut fra forutsetninger. Og da finner jeg jo flere ting, og det jeg finner I hvert fall at det veldig spredning I forutsetningene blant Oslo-elever. Det kanskje ikke noen stor overraskelse, men det mange elever I Oslo med gode forutsetninger. Høyt utdannet foreldre, elever som vi forventer at gjør det godt I grunnskolen, som fullfører videregående. Men det også en relativt stor andel, et mindretall, men fortsatt større andel enn for eksempel I de andre storbyene, eller I kommunene rundt Oslo, som har svake forutsetninger. Det ofte elever med innvandringsbakgrunn som har foreldre med lite utdanning, og som vi ville forvente at hvis de gikk på skole andre steder, ville oppnådd svake eksamenskarakterer og I relativt liten grad fullført videregående opplæring. Så Oslo utmerker seg både ved mange elever med gode forutsetninger, men også relativt mange elever med svake forutsetninger sammenlignet med for eksempel andre norske storbyer eller kommunene rundt Oslo. Når jeg da ser på resultatene I forhold til disse forutsetningene, altså de faktiske resultatene sammenlignet med hva vi kunne forvente ut fra familiebakgrunn, så ser jeg at Oslo-elevene gjennomgående har veldig gode resultater. De oppnår høye eksamenskarakterer sammenlignet med hva vi kunne forvente, og de fullfører I større grad videregående opplæring. Eksamenskarakterer litt sånn over hele fjorda for Oslo-elevene. Det både de med svake forutsetninger, middelsforutsetninger og sterke forutsetninger gjør det. Bra på eksamen relativt til ventet, mens fullføring av videregående opplæring særlig elevene med de svakeste forutsetningene som virkelig utmerker seg med en høy grad av fullføring, sammenlignet da med elever med tilsvarende forutsetninger andre steder I landet. Så dette representerer jo en form for utjevning I Oslo, der det ser ut til at elever som har svake forutsetninger I større grad faktisk klarer å komme seg gjennom skoleløpet, fullføre videregående opplæring. Det synes jeg et interessant poeng I forhold til den debatten som går nå om Oslo skole, opptak, segregering mellom skoler og hva det betyr eller ikke betyr for gjennomføring av utdanningen og de mulighetene disse elevene får med seg videre I livet. Dette altså helt forskjellig fra områdene rundt Oslo og enda I større grad andre store byer I Norge, Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes. Så det ser ikke ut til at det bare handler om store kommuner eller elever I byer. Det noe som Oslo I ganske stor grad utmerker seg. Og det også noe som, det har ikke alltid vært sånn, det noe som har dukket opp over tid. Hvis vi går tilbake til elever som gikk ut av grunnskolen på 90-tallet og ser på deres fullføring av videregående skole, eller hvis vi ser tilbake på skriftlige eksamenskarakterer, så langt statistikken går, tilbake til tidlig 2000-tall, så var resultatene I Oslo svakere enn hva man skulle forvente ut fra elevenes forutsetninger. Og så har det skjedd noe I de 20-25 årene siden da, som, og det vanskelig å peke på akkurat hva som har skjedd, men elevene har I hvert fall gått fra å underprestere til å overprestere over den perioden, både hva gjelder eksamenskarakterer og fullføring.
Hva den perioden, bare sånn at vi har definert det så godt som mulig?
Det jo et stort spørsmål her, når noe skjer I skoleløpet også, men når jeg ser på fullføring av videregående opplæring, så følger jeg elevene som startet fra på videregående etter reform 94. Og de siste elevene jeg ser på I denne artikkelen de som gikk ut av grunnskolen 2014 og 2015, og som da med tellemåten fullført innen 5 år, altså skal være ferdig med videregående opplæring innen 2019 og 2020. Mens for grunnskoleelevene ser jeg da på skriftlige eksamenskarakterer så langt den finnes, det vil si fra 2002 til og med 2019. Og så det jo spennende hva som har skjedd etter det. Nå har det ikke vært gjennomført eksamen de siste to årene. Det blir ikke eksamen denne våren heller, så det gjør det jo vanskelig å gjøre sånne analyser nå. Det finnes standpunktkarakterer, men de er mye vanskeligere å bruke til å sammenligne skoler og kommuner. Det har vi sett andre steder.
Mm. Jeg vil bare slå fast et par ting, og det at altså, både eksamenskarakterer og fullføringstall, det er regnet som veldig sikre tall. Er det ikke riktig? Sånn at når du har kommet frem til de funnene her, så er det brukt veldig sikre tall som grunnlag, da.
Ja, og sikker er jo, jeg vet ikke om det er veldefinert, men altså, karakterer ved fullført grunnskole er jo målet på elevenes kompetanse som vurdert opp mot læreplanen. Hvis du skal sammenligne enkeltelever og deres resultater, så er standpunktkarakterer kjempebra. Når du skal sammenligne skoler eller kommuner, så er det en utfordring at vi finner at karakterpraksisen på standpunktkarakterer ser ut til å variere litt. Så hvis du skal, det har vi sett andre steder, at i andre artikler og analyser, at eksamenskarakterer ser ut til å bedre fange, og i hvert fall skriftlige eksamenskarakterer, ser ut til å bedre fange de forskjellene som er i bidrag mellom skoler, selv om standpunktkarakterer er et kjempeflott mål på elevers ferdigheter på individnivå. Og fullføring er jo, det er ikke noen som vurderer, der har du vitnemål eller har du ikke vitnemål, har du fullført og bestått, det er på en måte det harde utfallet i grunnopplæringen, altså tilsvarende overlevelse og dødsfall når vi helse, det, enten så skjer det eller ikke, og det er ikke bare en statistisk konstruksjon eller en lærer som har vurdert. Det er også noe vi ser at har konsekvenser for elevene, altså det er mye forskning som tyder på at dette betyr noe, da. Og det finner jeg også når jeg ser en annen studie på bidrag til eksamenskarakterer. Dette har konsekvenser for om elevene fullfører videregående, for hvor mye utdanning de tar gjennom 20-årene, for om de er sysselsatt i arbeid eller ikke i rundt sånn 30. Så dette her er jo ting som det er rimelig å tro at har konsekvenser for elevene, også further down the road, altså varig betydning.
Bare for å ta en bitteliten mellomoppsummering, så har vi da sikre tall på at det har skjedd noe spesielt i Oslo som har ført til bedre eksamensresultater og økt gjennomføring, for å si det helt basic og greit.
Ja, jeg vet ikke hva som har skjedd, men i løpet av de siste 20-25 årene så har Oslo-elevene gått fra å underprestere sammenlignet med sine målte forutsetninger til å overprestere.
Ja, da er det at vi skal utforske litt hva som egentlig har skjedd, og da er det jo veldig relevant å snakke med deg da, Astrid, for du har jo sittet som leder her i den perioden, og da er jo spørsmålet veldig åpent. Hva tror du var avgjørende for at det gikk så bra som det gikk?
Først så henger jeg meg litt på det som Kirkebøen sa, fordi da, hvis man går inn og ser på studiebarometer som Utdanningsdirektoratet presenterer årlig, så altså, jeg begynte i 2000. Det som var russ i 2000, altså de begynte da i videregående i 97, da lå Oslo som et av de tre svakeste fylkene. Det var Finnmark og Nordland, og Oslo lå omtrent likt på 65%. Apropos underprestere. Og det siste året jeg var direktør, da, skoleåret 18-19, så lå vi på ca. 80, altså ja, rundt 79,8 eller 80. En av de tre beste fylkene, så fra å være en av de tre dårligste til en av de tre beste, det er en utvikling jeg er veldig glad for. Ikke bare fordi at jeg synes selvsagt som sjefen at det er hyggelig, men det er liksom noen grupper jeg tenker på her. Det er først og fremst elevene. Det er elever med særlig tøffe forutsetninger, og det betyr ikke svake forutsetninger, evnemessig. Det tror jeg er noenlunde fordelt i befolkningen, men sosioøkonomiske forutsetninger, kulturspråk, og det at så mange elever har klart seg bedre, og det er jo derfor det som jeg synes er gull i det som Lars Kirkebø nå gikk gjennom, det er jo at de elevene som hadde det nesten var viktigst å få gjennom, fordi at det bygger fremtid. Det balanserer samfunnsutviklingen, ikke bare i denne byen. Men vi nærmer oss de målene som vi snakker om, nemlig at skolen skal drive utjevning. Og så sa jeg også at det var to grupper jeg tenkte spesielt på. Og det er disse elevene som kanskje ikke hadde klart seg så bra et annet sted. Kirkebøen har noen funn på det også, som jeg synes du skal spørre han om. Og så er det lærergrupper. Jeg tenker på alle de lærere der ute. Og særlig på de skolene som mest utfordrende, og det i Oslo Sør og Groruddalen. Hva de har stått på, hva de har fått til, hva de har snudd, hva de har kompensert for. Også ledelse, selvsagt. Og du vil sikkert stille spørsmål, men jeg kan jo liste opp temaer eller områder som jeg mener har bidratt til at vi har hatt en noe annen utvikling i Oslo enn andre steder.
Ja, for det det jeg vil inn på. Jeg veldig nysgjerrig på hva som kjernekomponentene, hvis jeg skal kalle det Oslo-skolemodellen. Altså tidligere jeg snakket med Thomas Nordahl om Hedmark og hva som egentlig foregikk der, for det gikk jo opp 12,4% på gjennomføring på 10 år. Og nå så jeg veldig nysgjerrig på Oslo-skolemodellen, hvilke kjerneelementer den bestod av.
Da vil jeg snakke ut fra noen punkter. Da jeg begynte som direktør i 2000, så var det ikke vanlig hverken i Oslo eller andre steder at man hadde oversikt over hvilke mål skolene oppnådde eller resultater man oppnådde. Det var tilfeldig hva man fulgte med på. Det var masse engasjement og masse flinke lærere i Oslo da som nå. Men det var ingen struktur eller systematikk. Og jeg hadde fått et oppdrag fra Oslo bystyre at Oslo-skolen skulle være et pedagogisk fyrtårn. Her var det masse gode forutsetninger som ikke var realisert. Så jeg måtte jo gå inn i dette, og fikk da med meg folk som var like interessert og like opptatt av det som meg. Så jeg vil jo si at vi arbeidet fra begynnelsen, og var veldig tydelig på hva slags rolle skolen skulle spille i elevernes liv. At de skulle nå lenger enn de faktisk kanskje hadde tenkt selv, særlig de elevene som skolen måtte kompensere mye for. Og dette var politikeren veldig opptatt av. Så tydelige mål, både for trivsel, motivasjon, etter hvert fikk vi elevundersøkelsen, resultater, gjennomstrømning, direktoratet kom med barometer som viste det. Det gjorde at vi fikk en felles forståelse, vil jeg si, på tvers i sektoren, politisk administrasjon, på hva skolen skulle lede til. Og at den enkelte rektor skulle kjenne på at mitt ansvar, det at elevene på denne skolen, de skal få realisert sitt potensiale på mange forskjellige måter. Og de ansatte skal oppleve at de både blir støttet, men at de samtidig har et ansvar i forhold til elevene sine. Det synes nok noen var litt vanskelig, men når jeg tenkte tilbake på når jeg var lektor på Lillestrøm videregående, og da var jeg superfersk selv om jeg hadde jobbet både i lærerutdanning og voksenopplæring, så tror jeg aldri at jeg tenkte at det ikke var mitt ansvar, faktisk, hvordan det gikk med elevene i norsk til eksamen. Og derfor var jeg så interessert i å finne ut hvor det faktisk gikk til eksamen. Mm. Og om standpunkt lå så noenlunde nært, og jeg kastet meg over besvarelsene, for det var vel sånn da at vi fikk vite det når sensuren falt, og leste, og oppfordret elever til å klage, hvis jeg mente det var grunn til det, og det lønte seg da for noen, det husker jeg veldig godt. Så det med ansvarliggjøring, det et stikkord for meg. Mm. Mål, tydelig mål. Så når byrådet laget sine budsjettdokument, økonomiplaner, la det fram for bystyret, så var det masse kvalitative mål. Sant? Men det var kvantitative mål knyttet både til ja, til trivsel og til motivasjon, som etter hvert ble det alle måtte rapportere på i forbindelse med tilstandsrapport. Det var på elever som presterte på de svakeste nivåene på nasjonalprøver i et fireårsperspektiv, i et økonomiplanperspektiv. Det ble lagt fra for bystyret. Det var aldri noen i bystyret, uavhengig av parti, som sa at det ønsker ikke vi at skolene våre skal styres etter. Så jeg opplevde at det var en forståelse for at det måtte ligge der. På slutten forvalta jeg 15 milliarder til Oslo-skolen. Jeg følte et stort ansvar for at politikerne faktisk må få tilbakemelding om hvordan det går.
Ja.
Fordi det handler mye om hva slags utvikling vi får i denne byen. Og jeg visste at til, og det fortalte både rektorene og lærerne meg, at til mer uro, til flere som ikke fullfører videregående, som er drop-out, til mer utrygg blir byen.
Mm.
Utifra at det er sammenheng mellom det utenforskapet, som kanskje skolen iblant også er med å skape,
ja,
og det med vold og bråk og så videre, som vi ser veldig mye av nå, og som er utfordrende i storbyer. men som vel tross alt mener at Oslo kanskje har lykkes bedre med enn en del andre storbyer vi kan sammenligne oss med. Så kan det gå til andre punkter, men til rette med, som sagt, med tydelige mål, og at det var fra Oslo bystyre, byrådet og nedover.
Mm.
Så når jeg visste at politikerne hadde bestemt at i et fireårsperiode så skulle gjennomstrømningen øke med 1 prosentpoeng eller 2 prosentpoeng. Dette var jo et forslag fra oss, eller fra administrasjonen. Så fikk jo rektorene det tildelingsbrevet som den målsettingen sto, og så måtte de sette sitt bilde på det og melde tilbake.
Bare for å snakke litt til skolelederpublikummet, så må jeg jo si at når jeg først tok over som rektor, så var det jo veldig fokus på fullføring og sånt på skolen min, for vi hadde hatt et litt uheldig eksamenstrekk og det ene med det andre, så vi hadde litt lav gjennomføring, og da husker jeg at det var rett og slett ikke datasystemer som fanget opp i tide, hvis det var noen faresignaler da. Så da måtte jeg rett og slett lage det da, med noen sånn improviserte Excel-ark og en med det andre. Ja. Så det hjalp meg veldig med å sette inn tiltak og sånt på riktig tidspunkt, for det var... Så det høres jo ut som en lignende prosess, det du opplevde, at det ikke var styringssystemet på plassen, rett og slett.
Men husk på det, vi er ganske mange år tilbake i tid.
Ja.
I Oslo er ikke på det tidspunktet noe langt fremme i digitale systemer. Det kom raskt, og der hadde vi tøffe diskusjoner med politikerne for å få nok penger til husker vi hadde et prosjekt som heter Innsikt, nok penger til å ruste opp skolene også. Fri med kunnskapsløftet. Altså, et resultat av det utvalget leder var jo at vi fikk digitale ferdigheter som en av 5 grunnleggende ferdigheter, og det ble jo fulgt opp av regjeringen. Da måtte jo både læreren ha digital kompetanse, IKT-støttet undervisning, og du måtte ha utstyr. Så dette ble jo gradvis bedre, og det ble mindre sånn, det ble lettere å håndtere hele veien.
Da tenker jeg at vi hopper over til neste punkt, og det er ledelse.
Altså, jeg startet med å si at tydelig mål, hvor henne skal du? Og jeg har jo sittet i noen rektorintervjuer, bare for å eksemplifisere, ikke veldig mange, for det var andre som tok seg av. Men mitt spørsmål var alltid, hva skal du lede til? Og da burde ikke svaret være alt for utydelige. Og da handler ikke det bare om eksamenskarakterer, det handler om hele eleven. Og det handler om hvordan man vil utvikle skolen som en pedagogisk arena, og for at faglighet skulle blomstre. Og jeg tror nok at hvis det er noe som kjennetegner Oslo-skolen i alle disse år, så er det høy grad av faglighet, engasjement, og så hele tiden kaste seg over sånne rapporter som kom fra Kirkebøen og andre. For dette lærte vi mer om hvor vi kunne gå videre. Det er jo inn på ledelse, fordi skoleeierskap er jo også ledelse, og det at politikerne var så interesserte, og vi så et pressa også, men jeg har alltid opplevd at krav er tillit. Da tror man at vedkommende eller den sektoren han leder har muligheter til å løse en oppgave bedre. Så vi så jo fort, når jeg hadde fått tilsatt folk, vi gjorde en omorganisering som hadde da et sterkt faglig fokus, så iverksatte vi etter- og videreutdanning for rektorene. Og i samarbeid med utdanningsdepartementet, faktisk i første runde, så tilbød vi både kortere kurs, men også en master. Og da jeg sluttet, så hadde vel alle rektorer og ganske mange assisterende, de hadde en master i skoleledelse. Og det, jeg mener, det var en veldig viktig investering. Politikerne mente det var en viktig investering. Men det var jo såpass nytt i Norge at noe var bra, noe var ikke så bra, men også det at man kom sammen og coachet hverandre, det hadde også stor betydning. Så jeg tilhører jo den flokken som mener at gode rektorer kan flytte fjell. Det er det ene. Og det andre er at du kan ikke lede hva som helst. Jeg er utrolig glad for at jeg er lektor. Jeg har ikke lederutdanning. Min viktigste lederutdanning, det var mine år som lektor på Lillestrøm videregående. For det er ikke så stor forskjell på å lede til læring i en flokk på 30, det var litt kokke ut, altså, men å lede en stor organisasjon. For du må vite hvor du skal hen. Du må støtte, du må korrigere, du må følge opp, du må våge å være upopulær i forhold til de målsettingene du skal ivareta på vegne av fellesskap og politikerne. Og man må sørge for at man har gode folk rundt seg. Så for meg var det viktig at folk jeg hadde rundt meg hadde pedagogisk erfaring. Og vi opprettet jo et skikt med områdedirektører som hadde ca. 20-25 rektorer som de var nærmest til. Jeg tror i hvert fall på slutten så var alle de hadde rektorerfaring. Og de fleste av avdelingsdirektørene og nedover, de hadde, om ikke skoleledererfaring, men de hadde skoleerfaring. Jeg tror det var et viktig suksesskriterium, og det at vi bygde opp en faglig stab. Vi hadde en avdeling, pedagogisk utvikling og kvalitet, som jeg mener var den beste faglige staben avdelingen i Norge. Med jeg ser jo at både direktorat og departementet får synes seg godt av folk som har gått grunnskolen i Oslo administrasjonen, som nettopp var de støtteplanene for skolene der ute, og som drev oss videre. Så ledelse på alle nivåer, distribuert ledelse, lærerne leder. Jeg blir jo nesten humoristisk når jeg tenker tilbake, lattermiddel, jeg tror kanskje, når jeg tenker tilbake på at vi i et, sikkert min idé, et anfall av at vi må styrke læreren, det er læreren som er sjefen i klassen. Da var jeg veldig erfaringsbasert. Ja. Så laget vi t-skjorter. Jeg tror ikke det var veldig lurt, for det ble møtt med litt forskjellige reaksjoner. Vi laget t-skjorter til første skoledag, hvorvidt det var 2008 eller 2010, det husker ikke jeg, som det stod sjefen på ryggen. Og jeg tror nok noen av de eldre lærerne, de synes det var mer komfortabelt enn disse helt ferske som på en måte kom fra Oslo Metta, eller lærer, ja, fra Bislett i løpet av sommeren. Men jeg holder jo fortsatt fast på det, at distribuert ledelse hele veien, det har noen elementer i seg som gjør at du tar ansvar, og at du er ambisiøs. Og for meg var det veldig viktig å kontinuerlig si til mine folk rundt meg og der ute at vi må være ambisiøse på alle elevers vegne. Og da kom jo språk inn, som var det var helt, helt avgjørende. Så satsing på begynneropplæring skulle ha gjort enda mer av det enda tidligere, tenker jeg. Men vi tok veldig alvorlig fatt i det da vi egentlig skjønte. For husk på en ting, at den skolen som jeg overtok, og da du hadde en gjennomstrømning på 65%, det var jo en mye mer homogen skole enn den jeg forlot.
Mm.
Så det må vi også ta med oss når vi vurderer den utviklingsreisen. Ja, fortsatt så er det 40% av alle grunnskoleeleverne har en flerkulturell bakgrunn. Det er en stor andel, i prinsippet en ressurs. Men det blir ikke en ressurs hvis det å ha for dårlige språkferdigheter blir en ulempe eller en mangel som gjør at vi ikke kommer videre. Da har vi, skolen, et ansvar. Og det er derfor jeg er så veldig glad i den rapporten. Selvsagt at det går bra med alle og bra eksamensresultater, for at skolen skal legge til rette for sosial utjevning, eller like gjerne kalle det sosial mobilisering, det er gullparagrafen i opplæringsloven, eller i forskrifter, eller i alle 17. mai-taler. Det å få noen beskjed om at det går riktig vei, det er viktig. Mm. Det fikk vi allerede i 2011, Kirkebøen. Jeg vet ikke om du hadde med i din rapport, NIFU-rapporten.
Det har vært mange studier skoleresultater generelt, og Oslo-skolen spesielt, og jeg skal ikke love at jeg har fått meg alt
men
som har skjedd.
Det var første gangen vi liksom fikk en beskjed om at Oslo utjevner bedre sosialt enn mange andre steder. Det var helt sånn, ja, jeg ble helt rørt over det, fordi det var så viktig for de vi var til for.
Mm. Ja. Jeg må bare ta en liten fot i bakken der, fordi Per Solli sier jo det at Per Solli er mitt rektoridol på mange måter. Jeg synes jo det han har fått er enestående, men han sier det at det er jo mye viktigere enn olja, det vi holder på med. Altså, barn og unge er den viktigste fremtidsressursen vi har. Det var veldig fint å intervjue en som heter Ola Eggen, altså fra Elvebakken, som sa det at, altså da snakker vi med han Stian på Stien, som har gått Norge på langs, som et skoleprosjekt.
Ja.
Og da sa Ola Eggen at skolen er et av de få stedene hvor ikke alt dreier seg om å øke overskuddet med profitt, men du kan heller se at vi bygger mennesker, og han sa at den største gevinsten for han som lærer er å se han, Stian på Stien, sitte i studio etter en tur, hvor moden han har blitt, hvor mye ansvar han har klart å ta, og hvor mye han egentlig har vokst som menneske. Han synes jo det var helt sånn enestående å se på, da, den reisen han hadde tatt sånn sett.
Mm.
Så jeg er litt inne på det du snakker om, da.
Mm.
For å mellomoppsummere litt, så var det et tydelig mål, og det var et skoleeierskap som tok ansvar, og da ble det også distribuert ledelse. Og så virker det som at det var mye kompetanseutvikling, og da tror jeg at det neste punktet vi kommer til, er det fokus på utfordringene, eller?
Ja, jeg har lyst til å si litt om oppfølging, fordi ja. Nå tar jeg det punktet som jeg mener at vi utmerker oss på. Mm. Og som Kirkebøn sa, det er vanskelig å en sånn innsatseffekt, men uansett over så mange år. Og det vi gjorde, de tiltakene, innsatsene vi gjorde, de var jo ikke tilfeldige. Som jeg sa, så jakta vi på forskning og forskningsresultater, fordi det gjorde oss klokere. Og det med for eksempel oppfølging er et sånt tredje stikkord for meg. Så oppfølging, absolutt. Og det med utfordringer, som du sa, altså vi hadde jo aldri kommet oss videre hvis vi ikke tok tak i utfordringene. Det var jo derfor for eksempel den store satsingen på begynneropplæring, språkopplæring, at vi så at det var hindring. Jeg husker et eksempel. Jeg stod på en stor videregående skole i Oslo, ganske ny. Det var et stort arrangement. Det var, jeg tror det var Røde Kors var med. Det var om den flerkulturelle byen og hvordan vi utviklet oss videre og hvordan skolen kan være en god samarbeidspart. Og på den skolen så var det kanskje så skulle elever få lov å si hva de tenkte. Og det var kanskje 60-70 elever i VG1. De aller fleste var minoritetsspråklige. Husk bare, det gikk i VG1. Jeg var 16 år. De snakket så dårlig at de fleste av dem, kanskje 10 år siden. Jeg må si, jeg gjorde meg mange tanker jeg satt der. Og jeg tenkte, har disse elevene gått i 10 år i Oslo skolen under min ledelse? Og det tenkte jeg ofte når jeg oppdaget ting som jeg syntes var ikke greia. Dette skjer under min ledelse. Og jeg tok det opp da jeg kom tilbake, og vi begynte å diskutere på nytt. Nå var nok noen av disse. Alle disse hadde ikke gått 10 år. Men uansett. Og da lurer jeg på, hvor var det glapp? Var det i 4. klasse? Var det i 5. klasse? Ble det gitt opp? Hadde de vært lenge i utlandet? Altså, det var mange knagger å henge det på, men i og for seg litt uviktig. For det viktige var hvordan vi kom videre. Og dette var jo, som sagt, det var jo absolutt mange år siden, og skolen ble jo hele tiden flinkere. Så det å adressere den språklige utfordringen, det gjorde vi absolutt hele tiden. Og jeg var jo farget av det også når jeg var opptatt av at i forbindelse med kvalitetsutvalgets forslag, at grunnleggende ferdigheter og lesing, norsk språk for Oslo, må bli en grunnleggende ferdighet som trenes i alle fag. Og som nå ser dere står i fagfornyelt, så står det at noen fag vil selvsagt ta mer ansvar for det, og det mente jo vi også da, sant? Selvsagt. Men man må liksom benytte absolutt alle muligheter, og jeg mener det går ikke ut hverken over matematikk eller praktiske estetiske fag eller noe, eller som en lærer sa til meg, det er jo faktisk bare at jeg kjøper inn en vekt og et målbånd og noe inn i klassen, sant? Og vi får snakke litt om det, og vi måler ut i skolegården, det gjør de i aktivitetsskolen, så er du i gang. For så møysommelig er det å få til faglig utvikling. Det er derfor at jeg nesten blir litt sånn høytidelig når jeg leser denne rapporten, fordi jeg vet hva det koster å skape utvikling på områder som dette, som på en måte da skal gi seg, vise seg over veldig mange år. Og noe av det vel jeg opplevde når i forhold til kritikk på det ene og det andre, at det gikk for fort, og det var for mye resultater, og det var ditt og datt. Det tror jeg også kanskje bunner noe i, særlig opplever det faktisk fra utenom Oslo, fra ledere på omtrent samme nivå, at man tenkte at det går jo ikke an å liksom skape forbedringer som syns og som varer, fordi det er så grådig vanskelig. Men det er det. Men du må arbeide strukturert og systematisk, og du må ha engasjement, og du må ha full oppmerksomhet på det enkelte barn, elev. Og jeg har den slogan at når jeg møtte en rektor i gangen i administrasjonsbygget, så skulle ikke den rektoren lure på hva jeg kom til å spørre om. Jeg spurte ikke om det nybygget var klart, eller om det fortsatt var en vanlig lekkasje. Jeg spurte om Omar og Jasmin hadde lært å lese siden sist. Det er en ganske sterkt symbol, sant? Men det var for å som, holde tak i hvorfor er vi toppledere i det mest krevende skoledistriktet med de målsettingene og den faktisk mulighet for innflytelse til å skape en bedre by. Mm. Det høytidelig, men det også høytidelig. Det nær sagt det som var grunnfjellet. Mm. Så utfordringen, og det var styringsdialogen, altså jeg tror det ingen politiker som vil si at de ikke var mer enn tydelig på de utfordringene vi stod overfor. Mm. Og husk på at i denne perioden så var det, altså vi brukte 5 milliarder i året i skoleanlegg. Mm. Så det var en enorm elevtalsutvikling, og alt dette skulle håndteres. Og jeg ønsket jo ikke at det skulle gå utover de pengene som skolene skulle få, altså at det måtte balanseres, og da kunne ikke bygge det materielt, og det må til, og alt det der, sant? Og jeg vet at man går i forkant. Men akkurat det som skjer ut på skolene rundt det og det, det liksom kan oppleves som en lettere å saldere, men til mer politikerne fikk vite om hva vi fikk til, hva utfordringene var, engasjementet, gleden, være på, til stede på rektorsamlinger, så opplevde jeg, sa det til min ansatte, vi blir lyttet til. Dette budsjettdokumentet, det ligner veldig på det forslaget vi lager. Og det er fordi vi dokumenterer. Vi sier ikke bare at vi trenger mer penger. Og det er jo det som jeg synes er litt frustrerende med debatten i dag også, at og jeg vet ikke hva det skyldes. Jeg hører det fra politikere, jeg hører det fra organisasjoner. Det virker som man liksom, for en bedre skole så har man to verktøy i kassa. Og det er flere lærere og mer penger. Altså, jeg er for begge deler, men jeg vet at det er ikke nok. Og at lærerkompetansen er helt, helt avgjørende. Og ja, jeg kan nevne en artikkel jeg leste nylig også om det. Men i forhold til de spørsmålene, så er utfordringene, selvsagt var det utfordringen med at det flyttet så mange folk til byen, og så mange, altså at hele tiden flere elever og mer utfordrende elever i perioder, selvsagt, men det faglige fokus i forhold til å hjelpe barn og unge videre, og at lærerne tok inn over seg det ansvaret som de gjorde i veldig stor grad, absolutt, det var det viktigste å få til. Vi hadde veldig god søkning til Oslo skolen. Vi samarbeidet med Høgskolen i Oslo. Vi inviterte lærere som gikk på høgskolen eller studenter til å bli orientert om Oslo skolen før de gjorde sine valg. Vi sa at det er disse tre områdene vi har mest bruk for lærere på. Og så oppdaget vi at det som kom rett fra den fireårige lærerutdanningen, det var utrolig mye de ikke hadde lært noe om.
Jeg var en av de, så det kan jeg bekrefte. Jeg har prøvd å lage noen episoder for å bøte litt på det jeg opplevde mange. Ja.
Og da iverksatte vi 50-timerskurset.
Mm. Ja.
Alle i sitt første arbeidsår. Uansett hva du kom fra, om du kom fra Hamar eller Bergen eller Oslo Met. De fleste kom derfra da.
Jeg vil bare bryte inn. Det her er jo slått fast også, Hargreaves, mener jeg, at akkurat da jeg tok lærerutdanninga, da var det en av de dårligste lærerutdanningene i hele verden. Så det er jo litt kjedelig for meg, men jeg har lest meg opp siden. Så, ja.
Nei, men det ble veldig populært. Og det var jo ikke sånn at du måtte, sant? For det forpliktet også rektor. Fordi de skulle følges opp mellom samlingene. Og det 50-timerskurset, det jeg er helt sikker på at det, altså i og med at det ble så populært, jeg tror nå det kurset heter Oslo-læreren, og det er jo et veldig godt begrep. Og så kommer vi jo til at, fordi vi har denne elevgruppa, sant? Vi gjør det og det og det og det, vi følger med, vi leser forskning, vi går inn akkurat der det er nødvendig å ruste opp, så etablerte vi sommerskolen. Og det var en veldig rask beslutning. Det var mellom meg og en byråd, faktisk, en litt sen kveld. Etter at vi hadde hørt Dagsnytt 18, og det var, jeg tror det var Dagsnytt 18, at det var så mange elever der, særlig i Oslo, som gikk, ikke hadde noe å gjøre, og vi visste jo at disse her ville sannsynligvis snakke enda dårligere norsk, enda dårligere ferdigheter neste gang de møttes på skolen. Så da kjørte vi i gang. Og vi startet vel med 2-3 tusen, og i 2018, eller den sommeren, min siste sommer, da var vi over 20 000. Og ja, igjen, tung faglighet. Vi samarbeider med universitetet, vi samarbeider med England, de hadde jo et tilsvarende opplegg. Vi fikk engelske lærere hit som underviste i naturfag på engelsk, og hadde engelsk kurs. Det var for elever som enten ikke 10 eller i VG1, og så var det grunnleggende ferdigheter, og så var det musikk og dans og journalistikk og svømming og ja, det var alt. Sommerskolen, den er for meg da, så er den et smykke.
Mm.
Og alle de studentene som fikk sommerjobb.
Jeg husker det. Jeg husker det. Gikk mye rykter, tjente bra også, så vidt jeg skjønte.
Ja, ja. Men det sørget jo organisasjonene for, heldigvis. Sant? Vi måtte jo ha tariff.
Ja.
Ja, så det, du kan se at den der, den, jeg vet ikke om du vil si noe om tillit til Osloskolen, så for i hvert fall sånn som jeg erfarte det inntil da, jeg kan ikke si noe om akkurat sånn som det nå, men det var jo interessant å oppdage å følge med på, at det er en by der ganske mange har råd til å betale en plass på en friskole, som i prinsipp ikke koster noe mer enn en plass i aktivitetsskolen eller i barnehagen. Og det snakker jeg friskole, det snakker jeg ikke kjempedyre privatskoler. At i 2018, eller den høsten, overgang til 2019, så var det jo 95% av alle elever i Oslo, de gikk i den offentlige grunnskolen, og 92% da i videregående. 92% i videregående. Og faktisk, de siste årene da, fra sånn 13, 14, 15 da, så økte andelen. Altså det er jo også ganske interessant.
Andelen
som gikk i
offentlig?
I offentlig, ja. Og det tenker jeg, det handler noe om hva, at folk hadde en forståelse av hva de fikk.
Mm.
Det handler om at elevene var rimelig, rimelig fornøyde. Og så tror jeg også det handler om at Osloskolen ble noe mer. Altså Per Soli, han kalte Elvebakken mer enn en skole. Jeg kan si Osloskolen noe mer. Fordi ja, du hadde sommerskolen, men samtidig opprettet vi differensierte tilbud. Ikke i skoletida, ikke splitt opp klasser, sant? Det er jo begrenset lov også. Men på ettermiddagstid, for de som var spesielt interessert i matematikk, i 10. trinn kunne de gå på en videregående skole, sant? Der var det arrangert kurs og litt suppe eller en baguette før de begynte. Det var i engelsk. Vi fikk lov til å kjøre et opplegg for forsering, sant? At du kunne begynne på hva heter det der, grunnkurset på matematikk på universitetet?
NMA. Ja, jeg vet hva du mener.
Ja, ja. Ja. Mm. Ja, de kunne begynne der, sant?
Mm.
Mens de var i videregående.
Mm.
Det koblet Akershuset på også på den tid. Og så fikk vi da to flotte samarbeidsprosjekter. En med opera, norsk operaballett, og Baratue. Musikk på Majorstuen, og det andre var Rusløkka og det norske operaballett. Og det var mye skriverier, og veldig vanskelig å få til, fordi ballettet var da blitt liksom noe som var i motsetning til fellesskolen, enhetsskolen. Da kjente jeg at jeg trykte litt på en politisk knapp hos meg, for jeg mente jo at det var nettopp det ikke var.
Mm.
Fordi at de elevene som gikk på Rusløkka, altså fikk en helt, gikk i helt vanlig klasse, men fikk bruke musikk og kroppsøving. Det ble koblet sammen til balletttrening og undervisning på Norsk Opera i samarbeid med lærerne. Det var nettopp å gi elever som aldri ville hatt råd fått den utdanningen i The Royal Ballet i London, og som faktisk er det nå.
Ja,
ikke sant? Så det er det innenfor lovverket, gode fleksible løsninger jamfør timetelling, så realiserte vi muligheter for elever som aldri ville vært i nærheten av dette. Og det er så gode eksempler. Du ikke trodde en karriere noen av disse har hatt. Så det å liksom vise at her er mulighet for alle, du trenger ikke sende barnet ditt på en privatskole for at utfordringene skal møtes. Hvis man gjør det, som jeg sa til rektoren også, så er det en privatsak. Og en politisk sak kanskje. Men det skal ikke være fordi at ikke vi kan levere. Så vi var et innovativt skolesystem. Det mener jeg gjelder høyeste grad.
Ja, ja. Absolutt. Det er veldig fint å løfte de historiene der, fordi det har så mye å si da, for enkeltindivider at skolen... Jeg har sett det mange ganger at vi tar det med på skidag, altså i slalombakken, så har noen aldri vært på slalom før. Tok det med på Munch-museet, noen var sånn, kan vi ikke være her lenger? Jeg har aldri vært på et sånt museum. Og, så det er noe med at skolen kan utgjøre en skikkelig forskjell på så utrolig mange måter da.
Altså det jeg tenker på der, det skriver også kirkebøen om. Vi har jo fulgt med på dette, selvsagt, alle disse gode, altså, ja, gode rapporter som kommer etter hvert. Dette at vi har ingen indikasjoner på at Oslo-eleven hverken trives dårlig, er mindre motiverte, har større utfordringer med psykisk helse enn resten av Norge. Og dette var virkelig punkter vi kastet oss fort over. da resultatene på elevundersøkelsen kom, fordi det er hele eleven, altså ja, kropp og hode og alt i et inkluderende miljø må fungere sammen. Det kan hende at det forandret nå de to siste årene, men det jeg husker vi var oppmerksom på og tok opp, det var at en større andel av elevene etterspurte, altså en høyere andel enn landsnittet, etterspurte større faglige utfordringer. Og så hadde vi jo også noen foreldreundersøkelser, og det merket meg, det var at det var en høyere andel av innvandrerfamilier som egentlig ønsket seg høyere krav. For at mange har jo veldig, 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 veldig høye ambisjoner for barnet sitt, heldigvis. Og det var også rett med oppfølging fra lærere. Det var også litt sånn ujevnt fordelt, men jeg holdt på å si de aller viktigste, det som gikk på velbefinnende. Der utmerket ikke Oslo skolen seg i min periode spesielt negativt i forhold til andre. Det, som sagt, du er inne på det også.
Dette diskuterer jeg helt kort i artikkelen min, og men det henger jo sammen med et litt større punkt, som jo er mye av bakgrunnen her, og det er at Oslo skolen er kjempestor. Det er helt klart masse elever med forskjellige utfordringer, både i og utenfor skolen der. Det var det nok den gangen jeg gikk i Oslo skolen også. Men det er jo interessant å prøve å lage et referansepunkt og finne noe å sammenligne med. Det er det jeg da forsøker å gjøre på en litt grundig og omhyggelig måte for eksamen og gjennomføring av videregående her. Når det gjelder elevers trivsel i skolen og liksom psykiske velvære og helse, både i og utenfor skolen, så er det jo to hoveddatakilder som jeg kjenner til. Det ene er jo Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse. Der blir elevene spurt om hvordan de trives og sånt nå. Når jeg bare har sett på dette, så ser ikke jeg noen tydelige forskjeller mellom Oslo og resten av landet. Det er noen enkelte forskjeller, blant annet tror jeg dette med faglige utfordringer er det. Så er Oslo-elevene litt forskjellige, men forskjellen er ikke veldig store, og det er ikke noen veldig tydelige tegn til forskjellig utvikling i Oslo eller resten av landet heller. Den andre kilden er jo ungdataundersøkelsene, som jo diskuterer elevers psykiske helse, eller ungdommers da, psykiske helse blant annet, og i hvilken grad de trives på skolen. Altså, de oppsummerer jo også at det ser ikke ut at det er så veldig store forskjeller mellom Oslo og resten av landet. Det har vært noen endringer i undersøkelsen som gjør det litt krever noe sammenlignende utviklingen, men oppsummeringen fra Anders Bakken og ungdataforskerne er jo at noen elever har utfordringer, det er ikke tydelige forskjeller. Men det som jo jeg har tenkt på som er liksom en ball å sparke videre, er at jeg mener jo jeg har gjort en litt jobb her med å prøve å etablere et referansepunkt, og hva betyr elevsammensetningen for resultatene vi kan forvente i Oslo, og hvordan er resultatene i forhold til det? Det tenker jeg jo kunne vært interessant å gå videre med, også for andre typer resultater på skolenivå, altså type trivsel eller type elevenes mentale velvære eller sånt noe. Hvordan er de i Oslo sammenlignet med hva vi kunne forvente? Dette er et litt krevende tema å gå inn på, fordi vi vet en del om hvordan elevenes målte forutsetninger, familiebakgrunn og sånt noe, henger sammen med resultatene. Vi vet kanskje ikke så mye om hvilken trivsel vi skulle forvente fra den elevgruppen man har i Oslo, eller hvilken psykiske helse eller uhelse vi skulle forvente, men det er sånn som det har vært jobbet med internasjonalt, å prøve å se på skolers bidrag på et enda bredere spekter av områder, og det synes jeg er noe som kunne vært spennende, og som er kanskje en ball jeg kan sparke videre, blant annet til disse forskerne som sitter på ungdatasett og sånt om det.
Det synes jeg hørte veldig interessant ut, og igjen så kjenner jeg blir engasjert i å få mer, vi skal sitte ved roret, mer kunnskap, men uansett, mer kunnskap om hva det er som gjør at vi kan foredle og gjøre denne rike, og da mener jeg ikke nødvendigvis med masse penger, denne rike norske skolen enda bedre. Men når du ser på det som Kirkebøen, det der med at ja, Oslo har en veldig spesiell elevsammensetning med 40% minoritetselever på grunnskolenivå, da. Og de skal jo tross alt oppover i systemet. Så var vel jeg inne på at jeg synes det er et resultat som jeg synes er interessant i den rapporten, og det er hvordan går det med elever som flytter til Oslo sammenlignet med om de flytter et annet sted?
Og det er jo noe jeg ser på med et slags utgangspunkt. Jeg ser at elevene oppnår, skal vi kalle det, uforklarlige gode resultater i Oslo. Og da kan vi fortsatt lure på, er dette elevene, eller er det noe med lærerne, eller rektorene, eller utdanningsadministrasjonen, eller altså på hvilket nivå er dette? Det har jeg ikke noe komplett svar på, men jeg har i hvert fall prøvd å forfølge da elevenes forutsetninger enda litt videre, nettopp ved å se på, eller blant annet ved å se på elever som flytter til Oslo. Og det som viser seg da, er at elever som flytter til Oslo, de kommer fra ressurssterke familier, men ikke vesentlig forskjellig fra elever som flytter til kommunene rundt Oslo eller andre store byer. De har heller ikke altså når de flytter da etter nasjonale prøver på 5. trinn, så er det heller ikke noe spesielt med prøveresultatene til de elevene som flytter til Oslo, sammenlignet med de som flytter ellers i landet. Men utover i skoleløpet, på nasjonale prøver 8. trinn og skriftlig eksamen, så ser det ut til at det oppstår en forskjell, som altså ikke var der da de avla nasjonale prøver 5. trinn. Så det ser jo sånn sett ut til at det er noe som, det er tegn da, og det er for en bestemt elevgruppe, nemlig akkurat de elevene som flytter i løpet av grunnskolen. Men det tyder jo på at det er lærerne, rektorene eller det større skolesystemet, en eller annen kombinasjon av det som tilfører noe til elevene som de ikke hadde med seg, og som de ikke får når de flytter til Bergen, Trondheim, Asker, Bærum, et eller annet sånt nå. En annen ting der også på dette med elevene, dette her er jo også denne utviklingen mot bedre resultater, altså noe vi ser både for elever med innvandringsbakgrunn og elever uten innvandringsbakgrunn. Det synes jeg også er interessant, fordi jeg er opptatt av å beskrive elevenes forutsetninger, og veldig viktig, det er jo da foreldrenes bakgrunn og deres utdanning særlig. Det er mye vanskeligere å få tak i, eller vi har mye dårligere beskrivelse av det, i en viss forstand, for elever hvis foreldre har utdanning fra utlandet. Men likevel så ser vi den samme utviklingen med at det er blitt bedre resultater, både blant de med foreldre, norskfødte foreldre og de med utenlandsfødte foreldre. Så det er mye som tyder på at det har skjedd noe som går utover de enkelte elevene og deres forutsetninger, så godt vi kan måle dem, både synlige og litt sånn vanskeligere synlige ting, men som likevel påvirker nasjonale prøver før de flytter. Og så har det altså skjedd noe i skolene i Oslo over tid som ser ut at disse elevene har fått bedre resultater over tid.
Det må vi bare få tatt med oss videre og spredt rundt i Norge, det er det jeg mener da, så det er det jeg prøver å løfte fram her da.
Jeg synes at dette er et veldig interessant funn, fordi da spoler jeg tilbake til det begynte at altså, gode resultater, trivsel, motivasjon, det ble ikke skapt i Strømsveien i administrasjon. Det ble skapt ute på en enkeltskole, av lærerne, av ledelsen. Vi må absolutt aldri glemme det. Men det er noen andre forutsetninger som er viktige. Og det er at vi har, som jeg sa, skoleeierskapet, som er veldig interessert. Veldig interessert. Litt i overmål iblant, kanskje. Og at det styringsdokumentet, den styringsdialogen som jeg ble da, var så heldig å være en del av, den hadde nøyaktig det samme fokus som det var viktig at jeg fikk med mine folk formidlet til rektorene, og at de videreførte det. Så jeg tror jeg våger å si, og jeg tar ansvar for min periode, det eksisterte en skolekultur som la vekt på at høye ambisjoner for alle. Eleven er viktigst uansett, det kompromisser ikke vi på. Og at vi må gjøre hva vi kan for å kompensere for den sosioøkonomiske forskjell som noen har, fordi det er ikke evner og anlegg som hindrer de, men andre forutsetninger, og at vi må sikre at vi har de beste lærerne i Norge, og skolene må følges tett opp. Ellers så går hele systemet i oppløsning. Det har vi sett i andre byer, tenk bare på Stockholm, sant, med der man også har hatt veldig spesiell organisering og finansieringssystemer som sannsynligvis også har bidratt. Så når jeg nevnte at jeg hadde lest noe interessant, en artikkel som var publisert for 2-3 dager siden av en som heter Ole Christian Bergen på UiO, der titelen på hans tekst, og den, det er forskning, men den er referert, eller han skriver om den i Bedre skole. Overskriften er at høy undervisningskvalitet gir mer likeverd. Og det henger sammen med det jeg sier nå, dette med en Oslo-kultur som jeg våger. For det han i sin forskning har sett på, det er matematikkfaget. Og at det å ha indre motivasjon, det er ganske viktig for det du skal gjøre. Jeg kjenner meg veldig igjen. Jeg vet veldig godt hva jeg må gjøre, jeg ikke har indre motivasjon for, det går ikke så bra. Så han har sjekket med elever på 5. trinn og på 8. eller 9. og så har han sett på familiebakgrunn. Der ser han jo det som på en måte alle kunne tenke seg, at elever som har foreldre, som har en ja, mer faglig bakgrunn, der er forståelsen av å bli, være lærer som matematikk, den er mye høyere. Det er nesten sånn, ja, selvsagt skal vi klare disse ligningene her, sant? Mens elever som da ikke har den, man etterspør ikke, sant? Altså, man har ikke den støtten hjemmefra, så ser han forskjell på undervisningskvalitet, utslag. Og han ser på, han definerer undervisningskvalitet som klasseledelse, som tydelighet, blant annet det å gå tydelig gjennom læringsmål, forklare hva det innebærer, og støtte til enkeltelever. Altså, det er noen sånne, jeg tror det var de tre punktene. Og så ser han på hvordan det går, og han følger opp forskjellige lærergrupper etter det jeg kan forstå, men som sagt, jeg har ikke sett forskningsrapporten, men bare lest artikkelen. Og han konkluderer med at, jeg vil si også ganske selvsagt, men likevel, at de eleverne som ikke har den yttre motivasjonen for å skape en indre motivasjon, de har størst utbytte og er helt avhengig av lærere som skårer høyt på undervisningskvalitet. Godt utdannet, vet nøyaktig hvordan de skal hjelpe den eleven, og så videre, og så videre. Mm. Mens de andre, de klarer seg sånn noenlunde likevel, fordi den indre motivasjonen er der fra før.
Mm.
Og sånn tenkte vi, og sånn jobber vi. Og det er derfor jeg er så opptatt av at lærerne har en stadig høyere faglig status, og dessverre er det ikke slik akkurat nå. Men her tror jeg det er mange som har tenkt seg om. For i det øyeblikk, altså når vi faktisk nå sier at de som er utdannet før 2014 i lærerutdanningen, de skal slippe å oppgradere seg med et halvt år i matematikk for å undervise i 10. trinn, eller et år i norsk matematikk og engelsk for å undervise i 13 år i løpet. Når vi sier at det er ikke nødvendig, for husk på det som er utdannet før 2014, de er bare vel 30 år. Og jeg bare lurer på hvor klokt det er da å fravike nær sagt en sånn nødvendig kompetanseutvikling, og jeg vet ikke hvilke andre profesjoner innenfor lege eller jus eller andre man vil ha gjort det samme. For det er ikke avskilting, det er påkobling vi må ha fokus på. For lærere med faglig stolthet som kan faget sine veldig godt, de er ressurser for hverandre, for ledelsen og ikke minst for elevene. Så jeg håper virkelig at vi kan få store innsatser for å løfte lærerne. Vi vet jo at status kommer ikke rekene på i fjøl. Så det håper jeg er en målsetting som, jeg håper at myndigheten kan tenke seg nøye om hvordan de rent faglig løfter lærerne.
Mm.
For utvikling av en god skole, det handler om mer enn om ressurser og
Absolutt. Jeg er så lei av det argumentet med at vi må bare ha mer penger hele tiden, og, sånn, og der finnes det jo masse forskning som viser at til og med han, Stephen Higgins, på noe som heter Sutton Trust, har laget en sånn verktøykasse hvor du kan velge verktøy som er billige, som har stor effekt, altså det er effekt og kostnad samtidig.
Men vi må ikke undervurdere ressurser altså.
Nei, det er ikke det jeg prøver. Men altså, det kan bli uforholdsmessig stort fokus på at bare vi hadde hatt mer ressurser.
Det blir så instrumentelt.
Ja, altså norsk skole, uten at jeg har tallet helt sånn fram i pannelappen, så har vi jo ganske bra ressurser. Altså godt rigget da, for å si det med et daglig dagsspråk. Så det burde være mulig å lage en mye bedre skole ut fra de ressursene vi har, enn det vi gjør nå.
Det er jo også fristende å komme med en liten kommentar til et forsøk som vi gjennomførte sammen med Oslo skolen. Altså, det har jo, sånn jeg oppfatter det, vært en dreining i satsingene fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet til at de i større grad finansierer forsøk ute i Skole-Norge, framfor å bare komme med sentrale pålegg og eventuelt finansiering. Og hvor vi da gjorde et forsøk knyttet til matematikk. Undervisning, først og fremst i 8. klasse, også nå på VG1, hvor skoler da ble tilfeldig valgt ut til å få ekstra ressurser for smågruppeundervisning og kursing av lærere i didaktikk for undervisning av elever med matematikkvansker på 8. trinn og deromkring. Og det vi jo da fant i dette forsøket var at de elevene som gikk på skoler hvor lærerne fikk trening og elevene fikk smågruppeundervisning, der skjedde det noe med resultatene. De presterte bedre på nasjonale prøver året etter, fra 8. til 9. trinn. Når det var elever som fikk undervisning av lærere med trening, men ikke i smågruppeundervisning, så vi ikke den samme forskjellen i resultater, men heller ikke når vi ga ekstra ressurser til smågruppeundervisning, men uten treningen. Altså, så dette virker jo som et eksempel på at hvis du kombinerer to ting, så får du det til å virke, men hvis du ikke gir treninga, så vet de ikke, så klarer de ikke å få det samme ut av smågruppeundervisningen, og hvis du bare gir de trening, så er det vanskelig å få gjennomført det på en god måte når de ikke har ressursene. Så jeg synes det var en enkel studie.
Det er et interessant rapport. Mm.
Fristen for meg å slenge på litt svogerforskning fra min egen skole. Det finnes en episode med en mattelærer som heter Bjørn Espen Johannesen fra november i fjor eller noe sånt, og da tok han og delte klassen i ulike grupper og underviste de. Han fikk ikke noe spesielt med ressurser, men han la om undervisningen helt, sånn at han traff klokkereint på nivå, og så hadde han også enkeltsamtaler med den enkelte elev for å forstå egentlig det emosjonelle forholdet til mattefaget, for det er det mange som har litt vanske med. Og det som skjedde da, var at han fikk de til å gå opp cirka én karakter da, på ett år, sånn at det var helt sånn hinsides, så tydelig at det mye å si på presisjonsnivå, og hvordan man ja, jobber som en håndverker, altså en lærer som en pedagogisk håndverker, hvordan man legger opp.
Og det er jo i hvert fall to ting der. Det ene er at man skal være veldig forsiktig med å trekke årsakskonklusjoner ut fra små data sett og sånn, men samtidig så, altså jeg er jo forsker, jeg kan tillate meg å være purist og kresen og vrang og alt sånt noe, men dere er jo der og skal gjøre noe. Og dere gjør jo forsøk hele tiden. Så det er jo noe jeg er opptatt av, at dere skal være bevisst på de forsøkene dere gjør, og gjennomføre de på en måte sånn at man faktisk lærer noe av dem, og tar med seg det videre. Og så er det er ikke så mye av de hverdagsforsøkene som man liksom skal legge på en sånn standard at de kan publiseres i et vitenskapelig tidsskrift, for det blir fryktelig, fryktelig tungvint. Men det er likevel utrolig mye å lære av å være bevisst, og det er noen sånne prinsipper man kan ta med seg, for eksempel dette med å ha et bevisst forhold til hvordan evaluerer jeg resultatene, hva er det jeg sikter mot, hva tror jeg kunne ha skjedd hvis jeg ikke gjorde dette, altså hva er liksom det kontrafaktiske, og det er ikke så lett å svare på dette, men jeg tror det er ofte mye å hente bare på noen sånn litt grunnleggende refleksjoner, for å se da hva førte det jeg gjorde faktisk til, og gir det, hva gir det som jeg kan ta med meg videre.
Bare lyst til å si at den undersøkelsen, eller det prosjektet da, som du viser til, det var vel var det finansiert av Forskningsrådet, tenker jeg.
Av Kunnskapsdepartementet gjennom en sånn satsing, program for bedre gjennomføring.
Ja, det er et veldig interessant prosjekt med resultater som jeg synes er litt rart ikke beskrevet mer. Og det siste du sier der er også et poeng for meg, dette med at jeg mener at både lærerutdanninger og kanskje også praksis ut på skolene bør være mer spørsmålstillende. Altså at man får anledning til å forske mer i det man faktisk gjør sammen med kollegaer. Det trenger ikke stå om det i et faglig tidsskrift, og man trenger ikke legge forskningskriterier på det. Men du opphøver en måte å tenke på. Mm. Den tror jeg også hører til et punkt i det du spurte om. Det var en spesiell kultur i Osloskolen som går på fag og faglighet. Ja. Mm.
Akkurat det jeg har hørt, altså jeg har en venn som jobber som assisterende rektor på en Osloskole, og han sa det at det som var veldig spennende under din ledelse, det var at hvis det skjedde noe bra på en skole, og det var en lignende skole, så delte man erfaringer og sa vi gjorde sånn og sånn, og så kunne de plukke det med seg, eller prøve å justere det inn til sin kontekst. Men han sa at det var veldig mye god erfaringsdeling da. Vi får fortsette litt. Altså, Astrid Søgnen, kan du si noe kort om hvordan dere jobbet med oppfølging av nasjonale prøver og eksamen i Oslo?
Altså, når resultatet for nasjonale prøver kom, så var vi selvsagt både spent og nysgjerrig på det, og da hadde jeg avtale med politikerne at vi gikk gjennom og laget et oppsett som da viste utviklingen som regel i fire siste årene. Mm. Og så, da hadde vi dårlig tid, for det var som regel under et døgn. Og så satte vi opp, disse tre punktene er veldig bra, her har vi en bra utvikling, men her er sånn og sånn, ja. Mm. Og sendte over, og så fulgte vi det opp i administrasjonen. Og så ba vi jo skolene om å gjennomgå sine resultater, og ha noen sånne øvelser, finne ut. Men det viktigste var nok den etterutdanningsdelen, der de fagmiljøene som hadde jobbet for Utdanningsdirektoratet, og jeg tenker særlig på matematikksenteret, men det var også, jeg mener det var lesesenteret i Stavanger, ja, som hadde laget prøvene, at lærere som hadde hatt elever på 5. trinn lesing, eller i matematikk for eksempel, de lærerne på en skole, og de lærerne som hadde 4. men skulle ha 5. neste år, de ble invitert i stor hoper inn i utdanningsorganisasjonen. De fikk møte det fagmiljøet som hadde laget prøvene. De satt der med PC-ene sine og hadde sine resultat, egne resultater foran seg. Og så den fagpersonen, for eksempel fra matematikksenteret, gikk gjennom, hadde jo ikke noe spesielt forhold til Oslo-resultatene, men hadde et forhold til det nasjonale resultatet, som viste at X-andel hadde store problemer med oppgave 5, tar jeg et eksempel. Mm. Og det lurte jo da senteret på, og så gikk det gjennom den oppgaven, og knyttet det ofte an til kompetansemålet i 5. trinn da, på, i matematikk, eller på 4. trinn. Og skapte da, så var det jo rom for spørsmål og sånt, en forståelse av hva man kanskje kan overse i det kompetansemålet, eller at dette synes de fleste elever er veldig vanskelig. Kanskje skal dere jobbe med rett på en annen måte.
Mm.
Den oppfølgingen tror jeg var den aller, aller viktigste. Og så ba vi jo de da fortsette på egen skole, sant? Og det gjaldt eksamen også. De jobbet på samme måte når det gjaldt eksamen, men det var ikke noen sånne store samlinger, men de, i skoleområden som områdedirektør hadde ansvar for, så møttes de, og så på egen hånd fant ut at elevene våre på tvers av skoler har særlig problemer med det og det. Og da var det læreren som møttes, mattelæreren, sant? Ja, det hadde jo mye å fortelle hverandre. Og så hørte jeg at, jeg hørte også at de videregående begynte å ta etter, sånn at rektor på noen videregående forventet at før man fløy ut i sommerferien, så hadde man sett på elevbesvarelser. Ikke bare noen som var bra og noen som var mindre bra, for å finne ut hva må vi styrke i vår undervisning. For her er det noe, her, de så jo bare til systematisk trekk. Sant? Så det oppfølging av, og dette kunne gjelde sykefravær, jeg bare sier det, eller voldsstatistikken i aller høyeste grad, selv om den ikke var så krevende som akkurat nå, så det var jo kanskje den vi brukte mest tid på.
Mm.
Det, og HMS, altså. Så det var ikke noe sånn at det la vi ligge, det var bredden av det skolen hadde et ansvar for.
Mm. Vi jobbet, hadde et prosjekt hvor vi jobbet med matematikkundervisning spesielt, og jeg synes det var spennende å se hvordan utdanningsadministrasjonen da tydeligvis hadde basert på flere prøver på forskjellige trinn gjennom skoleløpet. Kanskje ikke sånn klart bilde om hvilke konkrete temaer, altså knyttet til brøkregning for eksempel, det var problemer, og hvordan, altså, hvordan elevene, hvilke konkrete misoppfatninger de hadde. Det var,
ja, misoppfatninger sånn, var et begrep.
Misoppfatninger var et begrep. Og sånn jeg har jo sett dette da utenfra bare, og hatt litt sånn kort kontakt, og kan jo ikke fagdidaktikken i dette her, men jeg opplevde det i hvert fall som at det var en betydelig kompetanse på didaktikk på i Strømsveien, som også hadde samlet opp data, hadde ganske sånn konkrete evalueringer og vurderinger av hva Oslo-elevene kunne, og hvilke konkrete utfordringer det var en del elever hadde, og når disse dukte opp i skoleløpet og sånn. Så det var spennende å se liksom hvordan det inngikk i arbeidet med den konkrete didaktikken og de konkrete, ja, det konkrete didaktiske innholdet da, i dette tiltaket vi jobbet med.
Det er et godt eksempel, det du nevner der, for det, du illustrerer veldig godt det jeg forsøkte å si noe om.
Mm.
Men oppfølging, det gjaldt jo ikke bare prøver og eksamen og alle de andre indikatorene, men det gjaldt jo oppfølging av den enkelte skole.
Mm.
Og politikerne og mine sjefers oppfølging av meg og administrasjonen, jeg vil jo si jeg var helt avhengig av det. Og jeg husker tilbake når jeg var lærer også, at jeg savnet på en måte den der, og etterspør hvordan gikk det?
Mm.
Er du fornøyd med det? Er det noe du vil gjøre annerledes?
Mm.
Så i ledelse, det å være nysgjerrig, det å være interessert, det å spørre hvor det går, er det noe spesielt du vil løfte frem som vi må jobbe mer med?
Mm.
Eller rett og slett ha en samtale om hva bør korrigeres?
Mm.
Det å etterspørre, det er helt undervurdert, tror jeg. Og jeg lurer på om man i diskusjoner om tillit får en følelse av at Da skal ikke man etterspørre. Jeg tenker faktisk stikk motsatt.
Mm.
Man har jo nettopp tillit til at man får dette til, men man spør hvordan det gikk, og hvor man står.
Absolutt. det jo et skifte der i Skole-Norge som har pågått mange år nå, men at før var det jo sånn privatpraktiserende, og nå det jo mer og mer profesjonelle fellesskap hvor folk jobber på en sånn måte.
Ja.
Så det gjelder bare
for læreren til å bli... Og det er en veldig bra og god utvikling.
Ja, absolutt. Mm. Jeg kan huske det, før så var det jo ofte den lektoren som skyldte alt på elevene, men jeg synes den rollen forsvinner mer og mer. Mm. Sånn, når jeg snakker med folk rundt omkring.
Den var der i 2000, absolutt.
Ja. Da har vi vel oppsummert noen kjernekomponenter, og det er altså da at særlig oppfølging er ekstremt viktig. Også viktig å ha en grunnleggende god struktur. Når man setter noen tydelige mål, så er det veldig viktig at systemet er rigget for at man kan følge opp og alt sånt da. Og så er det jo det å distribuere ledelsen og ansvarliggjøre folk.
På
alle nivåer. Og så er det jo
oppfølging.
Og så er det også det med kompetente lærere. Ja. Altså, jeg mener, jeg har kritisert lærerutdanningen før, og jeg gikk jo på den. Og det er jo kjedelig med, siden det er lærerspesialister, tar en ekstra master, og så blir det bare avviklet etterpå. Jeg synes det er på tide å bare næle den nå snart. Men ok, Astrid Søgnen, det jeg lurer på er, erfarte du tillit i befolkningen når du satt som leder?
Ja, det gjorde jeg. Og det er jo klart at jeg satt jo i en posisjon der man kan skyte fra mange kanter. Og husk at den enkelte foreldres opplevelse er jo knyttet til sitt eget barn. Det må vi aldri glemme. Men jeg var jo også ganske synlig, men absolutt mine folk som jeg hadde rundt meg, og som jobbet ut mot skolene, de deltok, var jo også på foreldremøter hvis det var noen store ting de skulle informere om. Jeg var veldig opptatt av den linken at ikke vi som satt i skoleadministrasjonen var et eller annet sånn der stort vesen som da var det rykket i hvis det ble sendt et brev. Sånn var vi, altså det var absolutt ikke sånn jeg ville. Vi skulle være en dynamisk organisasjon, og vi skulle være en sånn faglig spydspiss. Det sto i bystyredokumentene da jeg overtok at det var forventninger til meg og mine folk. Og det stemte veldig godt overens med det jeg ville.
Ja.
Ja. Og så vil jeg si at foreldrene var jo viktige her, men også arbeids- og næringsliv. Det er jo ikke nevnt, men, for vi hadde jo ansvar for all fagopplæring. Og det å få læreplasser, det å har tillit til at de som kom og søkte læreplass, altså at de hadde gode kvalifikasjoner, men det var jo igjen der det minoritetsspråk, eller det minoritetsbefolkningen, sånn, som kanskje ikke hadde så god norsk, og så videre. Og da måtte vi kompensere, vi arrangerer kurs, og lærer de opp hvordan oppfører du deg på et intervju, og hvordan skal du få den læreplassen. Så tillit går liksom på flere nivåer her.
Ja, ja.
Og så tenker jeg at man... Flere søkte benyttet den offentlige skolen, Oslo skolen.
Ja.
Det var et veldig godt tegn.
Ja.
Jeg opplevde det, men å samarbeide med foreldreutvalget på grunnskolen.
Mm.
Og andre råd og utvalg var også viktig for å fortelle om Oslo skolen hva vi fikk til. Men jeg tenker jo at når det gjelder foreldresamarbeidet, så Oslo skolen har noe å gå på alle disse områdene også, under meg, i aller høyeste grad. Men foreldresamarbeidet, særlig i forhold til minoritetsbefolkningen, tenker jeg vi skulle ha investert enda mer i. Enkeltskoler, drev med hjemmebesøk, arrangert kaféer, før foreldremøter for å få komme i kontakt. Altså, Oslo skolen var jo et åpent system. Altså, vi ble jo kritisert for åpenhet, sant? Det var jo politikeren i hovedsak da, sant? Men likevel så var det mange forhold og innsatser som er lite kjent.
Ja.
Hva skoler egentlig gjorde for å balansere samfunnsutvikling. Hva man egentlig gjorde, hvordan ting kunne vært helt annerledes hvis ikke rektorer hadde tatt det overordnede ansvaret og de lærerne, og det er vi der nede. Men jeg visste at skulle jeg lykkes som øverst, så måtte Omar lykkes.
Mm.
Og det var en grådig drivkraft for meg, akkurat det.
Mm-hmm. Ja, det kan jeg skjønne. Jeg synes det er veldig fint du nevner alltid med de kaféer før foreldremøte, og det er så mange ting som er mulige, og som folk snakker om internasjonalt også. Så.
Ja, vi lærte jo. Altså, vi hadde jo tett samarbeid i perioder med England, med London, med Kanada, også med Norden. Men jeg vil jo si at både Kanada er jo egentlig et skoledistrikt som som ligner ganske mye på våre. Mm. Så satt jeg i grupper, en ganske viktig gruppe i OECD. Det var jo der vi jobbar med indikatorer knyttet til velferd, altså norske betydninger av velferd. Og da lærte man jo, vi var vel kanskje 12-14 nasjoner der. Mm. Jeg lærte jo hele tiden.
Ja.
Og følte meg veldig heldig som hadde bodd i Norge.
Ja, det synes som en veldig spennende tid på alle måter. Ja. Men det jeg lurer på, det her et klassisk spørsmål. Når du nå sitter med en god del mer kunnskap om hvordan ting har gått, det noe du kan tenke deg å trekke fram i forhold til hva du kunne gjort annerledes?
Ja, det ville jo vært helt ufattelig ettersom man går, at man... Nei, det er ikke min selvforståelse, men jeg er jo såpass da og selvbevisst at jeg vet jo også at det er en del ting jeg aldri hadde gjort annerledes, selv om ikke alle likte det eller heier på det. Og det er jo først og fremst synet på hva som, hvem skolen er til for.
Ja.
Sant?
Mm.
Altså den, det jeg kaller gullparagrafene, den håper jeg aldri blir forandret sånn sett. Så det, ja. Men det jeg tenker på jeg ville ha gjort, jeg ville gjort mer av, og kanskje også noe annerledes, det er det vi kaller pedagogisk kommunikasjon. Altså, det gikk jo litt fort. Det gikk jo fort. Men vi hadde også veldig, vi hadde, altså veldig feil ord, men vi hadde politikere som ville raskt se at de målsettingene bystyret hadde vedtatt, de var vi i nærheten av.
Mm.
Så jeg tror nok at jeg ville ha lagt større vekt på brukt mer tid, både jeg selv, men også apparatet rundt meg, på å forklare og forankre en del satsinger som var beskrivet i politisk dokument, i stedet for liksom å forvente at rektorene, når de kjente til det, og de visste hva er sånn og sånn, og vi etterspurte hvor langt det hadde kommet, at man kunne støtte skolene bedre i som veien fra kanskje et politisk vedtak eller en innsats til at det ble realisert og hvordan det gikk for å sikre effekt og ikke sånn at noen tiltak ble happening, sant? Fordi de ble ikke fullt godt nok opp, og det hadde vi absolutt også et ansvar for. Jeg tenker jo bare på det prosjektet du forteller om, Lars, det er jo et veldig godt eksempel på, ble veldig godt fulgt opp hele veien, men da var det også forskere inne, sant? Og de som etterspurte. Så det å forankre enda bedre en del betydelige innsatser, så kunne vi ha fått større effekt. Det tror jeg faktisk jeg vil ha gjort. Og så har jeg tenkt på at, jeg har jo sagt mange ganger at altså nøkkelen, uansett, nøkkelen er de fagsterke og relasjonssterke lærerne. Så det å i en ettertid kunne ha bidratt enda sterkere til det, uten at jeg akkurat kan si at vi ikke gjorde det nok. Men jeg tenker at det er veldig viktig for veien videre. Vi må ut av den der avskiltingsdebatten. Det fører galt av sted. Retorikken fører galt av sted. For det er gjennom læreren at vi bygger landet for eleverne. Også at rektorene kan pedagogisk ledelse og forstøtte. Og jeg tenker kanskje vi skulle snakke enda mer om det. Fordi jeg vet jo at det vi snakker om, det du snakker om, det du etterspør, det blir virkelighet på en eller annen måte. Og så vil jeg kanskje ha styrka lederutviklinga nedover i systemet, apropos distribuert ledelse, på en mellomledernivå. Gitt faglig, utviklet faglige karriereveier for lærere. Vi har jo hatt lærerspesialisten, sant? Som det er mye bra med. Jeg sitter jo i et offentlig utvalg nå og ser på alt dette, så vi kan jo foreslå forandringer. Men at vi trenger, det gjør man jo, man har det i helse, man har andre steder, faglige herførere, for å si det sånn, faglige ledere som ikke skal ha personalansvar, men være, hold på å si frontfag, det er noe helt annet, men for å fange opp de nyutdannede, for å fange opp de andre som trenger litt ekstra, for å passe på at man kommer på etter- og videreutdanning.
Det blir på en måte de som, det er noen som, altså han Quattrup, eller hva han heter, han dansken, han sier at man må, først lære alt på skolen, og så etterpå blir man kompetent, og det tar cirka 4 år. Så det høres ut som en slags støtteordning for å gjøre nyutdannede lærere mer kompetente.
Ja, jeg mener jo at man bør ha ordninger for det, sånn som vi hadde 50-timerskurser, men det er jo ikke nok, det bør gå over lengre tid.
Ja.
For lærerens virksomhet er kjernevirksomheten, og så må alt det andre fungere rundt.
Mm.
Oppfølging av ledelse, støtte, fokus, politikerne.
Ja.
Og så er det jo det i Oslo, da tenker jeg jo, altså de skolene som har største utfordringer. Jeg må jo alltid si at når jeg ser på både gjennomstrømning og inntak på poeng og så videre, så ikke det mange. Det ikke så mange. Så man kan jo tenke, om man kunne bruke for eksempel profilskolebegrepet, ikke bare for de som, ikke bare for Nydalen for eksempel, som har særlig tilbud innenfor toppidrett, sant? Eller, men at de skolene som har skikkelig utfordringer på et mye bredere plan enn bare problemer i fag, eller noe med trivsel, at de får muligheter å ruste seg opp annerledes enn det vi har gjort hittil. Jeg synes også at politikerne har et stort ansvar for dette. Stykkevis og delt, man kommer på noe, så skal det iverksettes. Sant? Altså, det er ikke det som skaper systematikk og struktur og vei i vellinga. Det er ikke det som skaper fremtiden for den eleven som uansett er så ufragmentert, eller er så fragmentert i hele sitt liv. Da er det en del av de elevene som trenger i fraværsgrense, for eksempel. Mm. Denne elevgruppen trenger mer system og struktur i sine liv. Og da må skolen representere det. Det kunne jeg godt tenkt meg å ha gjort en god del mer, men igjen, det ble brukt masse penger, men det var litt for tilfeldig, altså hva det ble til. Men på den andre siden kan jeg si at noen av de skolene har de beste lærerne i byen. Så det er ikke det de snakker om, sant? Men de lærerne kan også bli veldig sånne lonely riders.
Ja.
Og det er utrolig viktig at de lærerne forteller om hvordan de ser situasjonen fra sitt, sant? Men det må ikke bare bli sånne elendighetsfortellinger.
Mm.
Det må bli, sånn kan vi gjøre det, for at mine elever skal komme lenger.
Mm.
Det var mange ord, men det er sånn jeg har tenkt rundt, eller som jeg vil ha gjort mer av da.
Mm, absolutt. Vi nærmer oss slutten, men det er noen ting som gjenstår, og jeg kan tenke meg at du er uenig i mye av det som skjer i Osloskolen nå, og det skal vi ikke gå inn på, men hva tenker du at vi bør gjøre mer fremover for å skape et bedre Skole-Norge?
Nei, altså Osloskolen er jo en del av Skole-Norge, vi har 10% av alle elever, så jeg ønsker jo at så mange skoledistrikter som mulig skal få en tilsvarende rapport som den kirkebøen har utkvittert nå, så det bare gir en forskningsoppdrag.
Ja.
Fordi det ligger så mye kraft i det å vite at noe i hvert fall går riktig vei.
Mm.
Altså det er jo ikke det at det får få rapporter i Skole-Norge. Det er jo så mange rapporter at jeg vet ikke om noen klarer helt å følge med i svingene. Og da er utfordringen, hvis du ikke da har en skolesjef som disse tre her, de er veldig viktig for akkurat oss. Nå leser vi disse, nå snakker vi med forskerne, nå tenker vi hvordan vi skal følge opp. Så i Skole-Norge så er jeg tilbake til det med lærerne, og så må vi ikke innbilde oss at en bedre skole og en bedre Skole-Norge løses gjennom begrensninger, gjennom struktur, gjennom mer av, altså flere lærere og mer ressurser. Alt er viktig, jeg må få si det, ellers blir jeg misforstått. Men akkurat nå synes jeg det er litt for mye at det er det det handler om. Vi kan risikere at vi får en ganske oppsplittet fellesskole. Og det tror jeg ikke at i hvert fall nåværende regjering ønsker seg. Og så løft læreren tilbake og bruk en annen retorikk, få opp boost, eller lærerutdanninger, oppfølginger og læreren som profesjon.
Ja.
Men du ønsket deg undersøkelser for skoleresultater eller skille nå, og jeg sammenligner i Oslo med nå, det synes jeg jo er et interessant poeng hvis vi ser på fullføring av videregående, som på en måte vi snakket om som det harde utfallet, det er ikke, standarden er presumptivt den samme over tid. Oslo har jo en kjempegod utvikling hvis vi ser på alle elever under ett der, og så en stabilisering. Når Oslo-resultatene stabiliserer seg, så er jo ikke det et uttrykk for at, altså i min analyse, hvor jeg sammenligner med resten av landet, så er jo ikke det et uttrykk for at den faktiske gjennomføringen stabiliserer seg, men det er et uttrykk for at resten av landet også begynner å bevege seg,
yes,
og beveger seg omtrent i takt med Oslo. Så på det som på en måte er grunnopplæringens harde utfall, så har det jo faktisk vært en positiv utvikling, først i Oslo, etter hvert også i resten av landet. Så jeg tror jo det faktisk er mye som går riktig vei i skolen også, og jeg er helt sikker på at det er mye god skole der ute. Og så er det helt sikkert masse ting å ta tak i. Det, altså, bare Oslo-skolen jo enorm, og hele landet da 10 ganger så stor. Og jeg tror arbeidet mitt bygger jo på skolebidragsindikatorene. Jeg tror det, de finnes for hele landet. Jeg tror dette her, det informasjon det å bygge videre på. Det ikke uttømmende mål på skolekvalitet, det ikke noe eksakte mål, men de gir likevel, mener jeg vi har godt grunnlag for å hevde, en rimelig god indikasjon på hvordan skolene bidrar på noen områder, og som gir et grunnlag for å bygge videre og se hva man lykkes og lykkes mindre på.
Det jeg veldig enig i, og det hadde jeg notert meg som et punkt, at det jeg erfarte da i perioden mellom et kunnskapsløfte, da, sant? Altså, Oslo hadde jo den fordelen at mens jeg jobbet med kunnskapsløftet, så prøvde jeg jo ut alt i Oslo, før Stortinget hadde vedtatt. Og da, på det tidspunktet, så opplevde jeg jo at det var mange tanker som var etter hvert blitt godt tenkt hos flere, enten de likte det eller ikke i Oslo, men det var lengre unna i andre distrikter i Norge. Men at jeg tror alle norske skoler, mer eller mindre, jobber mer systematisk i dag enn de gjorde for 6-7-8 år siden. Og jeg må jo absolutt få understreke på slutten at vi har en utrolig god norsk skole, en god offentlig norsk skole med høy tillit i befolkningen. Det vi snakker om nå, og det som jeg også spiller inn, er jo å foredle og forvalte og utvikle sånn at de kommende generasjonene nyter godt av det samme i en ny og mer krevende tid. Så vi må hele tiden sjekke at vi får nok ut av alt vi investerer. Og jeg har nytt veldig godt av å være skoleleder både i Oslo og i Norge, men vi skal jo så videre.
Jeg tillater meg med et lite poetisk bilde her, og det er akkurat som Skole-Norge har sittet litt fast tidligere med ekstremt lav gjennomføring og sånt, og nå ser jeg liksom for meg at det er som et tankskip som holder på å kjøre ut fra brygga, og det er fortsatt noen tau som holder det litt igjen og sånn, som vi bare prøver å kutte. Og så er det liksom at når den tankbåten først får fart nå snart, som jeg tror kommer til å skje de neste årene, så tror jeg norsk skolesystem kommer til å gjøre kvantesprang. Jeg tillater meg en liten håpfull digresjon. Nå lurer jeg på, Astrid, du har jobbet i skolesystemet siden 1983, og det var det året jeg ble født, og du har vært sentral i flere læreplanreformer. Du har et eget utvalg som ble oppkalt etter deg. Du har ledet Norges største skoledistrikt i 18 år. Med all din innsikt og ditt åpenbare dyptgående engasjement for elevene, og din lange erfaring tatt i betraktning, hvis du skulle velge ut ett tiltak profesjonen selv burde satse på fremover, hva ville du valgt ut da?
Det synes jeg er umulig å svare på.
Ok, men for å ufarlige litt, la oss si 3 tiltak, og at vi ikke tillegger så mye vekt.
Men jeg synes for det første så synes jeg egentlig at jeg har svart en del på det gjennom mitt fokus på lærerprofesjon. Og det er litt farget av at jeg er litt i tvil om akkurat hvor vi står nå, og det er diskusjonene som går. Om det fører oss i riktig retning, fordi vi har en utrolig flott, og etter hvert også veldig godt utdannet lærergruppe. Så det holder bare fast på at for hvis ikke du har den flokken der ute, så nytter ikke det hvor mange flotte direktører der, for å si det rett ut. Og de direktørene skal også forstå veldig godt hva læreren holder på med, helst være lærer. Ja. men jeg har bare lyst til å omformulere litt, for jeg tenkte litt på akkurat dette her, at jeg sikkert fikk noen sånne spørsmål. Så tenker jeg, hva er det egentlig som noe av det som betyder mest for meg? Jeg har noen bilder i hodet mitt, og det er for eksempel fra Oslo Rådhus. 2 ganger i året. I den flotteste salen i Oslo Rådhus når du kom inn. Der var det da i 2 ganger i året, vår, mai og november, samlet 300-400 ungdommer som fikk sitt faglige svennebrev. Det var de som hadde gått 2 år på skole og 2 år i lære, og det var de voksne. Det kunne være sjåfør tunge kjøretøy på 53. fra Somalia, som for første gang fikk et bevis på at du kan noe, du går på jobb neste dag, du har en jobb, det hadde jo alle disse, de eldste, for de hadde jo en annen vei inn. Og det blir nesten rørt når jeg tenker på det, fordi da satt jeg og tenkte på at alt dette her, for det å være med på, er et ansvar for at det skjer, og det er noe med at dette må vi ta vare på. Vi må skape muligheter hele veien. Og de som sitter øverst må ville det, og se det, og pushe det. Og så det, jeg nevnte, sommerskolen, altså når vi samlet nesten flere tusen studenter og lærere, fylte Colosseum Kino ut møte 20.000. Og det engasjementet, den gleden, det sånn, det bare dette må vi beholde.
Mm.
Og så det alt det andre. Men dette sånne sterke øyeblikk. Og det jo klart et godt øyeblikk når jeg leser Kirkebøns rapport også. Men ja, det det absolutt, fordi bak alle tall så det enkeltelever og enkeltvoksne. Statistikker for meg, det folk. Jeg ser de bak statistikken.
Mm.
Så når jeg hørte at, altså, eller hørte det at jeg var liksom bare opptatt av det resultatet som en skole har på nasjonale prøver og så videre, sant? Så stemmer det lite med min egen selvforståelse, for det som gjorde at jeg var interessert i hvorfor så mange da, eller skolen hadde så mange på det laveste, eller det midlerste, eller ja, så var det for at jeg så de elevene. Og tenkte at jeg håper at de undersøker veldig godt hvordan de hjelper disse elevene videre. Det var mitt fokus.
Mm.
Det var det da, og det ville ha vært nå, om jeg skulle ha stått på 20 år til.
Så nå setter jeg ordet fritt. Det noe dere har brent inne med, som dere tenker viktig å få fram?
Nei, altså det jo igjen veldig Oslo-preget, men jeg har jo sagt dette med at enhver elev som fullfører videregående, enten det på yrkesfag eller, ja, og som kommer ut i videreutdanning eller arbeidsliv, gjør byen tryggere.
Mm. Ja, utdanning er et redskap for å gjøre byen tryggere, ja, og for å gjøre menneskeliv bedre, og for å unngå utenforskap og alt sammen.
Ja. Og en del, det kunne jeg jo så vidt ha sagt i andre sammenhenger her også, at noen ganger opplever kanskje at debatten om vold og spektakel og bråk, og sånn som det er ganske mye av nå i forbindelse med Oslo-skolen, at det nå er basisk som man kan komme til å glemme litt. At det at skolen holder veldig fast i deg.
Mm.
Det må man ha nok tillit til
å
jobbe med. En rektor i Oslo-skolen sa til meg for noen år siden, hun var på en krevende skole, og hun sa at når du liksom i 10 år har fått en forståelse av at det er lite du mestrer, og du er egentlig urokråk, og ja, ingen var så veldig glad for at vedkommende var der, eller den gruppen han tilhørte. Da blir du psykisk syk, sa han. Og det er satt på spissen.
Og jeg ser jo ikke enkeltelevene på samme måte, for meg er de statistikk. Men likevel, det er jo noe av det som jeg synes dette her er spennende, for vi ser jo sammenhenger, altså elever som går på skoler med et større skolebidrag, som i større grad bidrar til gode eksamenskarakterer på grunnskolen, de er også i større grad sysselsatt sånn tidlig i 30-årene.
Mm.
Så skolen er ikke en verden bare for seg selv, men elevene tar med seg noe fra skolen som har betydning for det livet de lever videre.
Ikke det viktigste budskapet i dag.
Er det jo et poeng også til alle skoleledere der ute. Det er interessant å se utviklingen til Oslo-skolen over 20 år. Og det er kjempevanskelig og sånn forskningsmessig umulig å knytte den til konkrete begivenheter og tiltak og innsatser og sånn. Det er helt sikkert mange ting som har skjedd, men det er en ganske påfallende forskjell over tid. Hvis du sammenligner den forskjellen med liksom effekter man kan håpe på av forskjellige innsatser rundt omkring, så er dette her en imponerende utvikling. Samtidig så tror jeg det er viktig at man ikke overvurderer hva man liksom får til på kort sikt, eller i hvert fall hva man skal få til på en sånn kort sikt og klare å videreføre.
Mm.
Dette her er nok et... Dette er noe jeg har kjent litt på med presentere skolebidragsindikator og sånn, at skolefolk er da ofte veldig opptatt av resultatene for i år, ikke i fjor, for i fjor var alt annerledes. Nå har vi endret alt mulig. Og det kan jo hende de har det, men jeg, altså, når jeg har sett på dette her på skoler over tid, så ser det ut til at det er noe stabilt altså, fra år til år. Det er ikke... Det er optimistisk å tro at du stadigvæk har gjort en kjempeendring fra det ene året til det andre, og det er jo også et oppskrift på å da bli skuffet når du kanskje går tilbake til noe nærmere i fjor neste år igjen. Så det er nyttig å ha et bevisst forhold til det, at ja, endringer er mulig. Varige endringer er nok sannsynligvis vanskelig, det ser i hvert fall sånn ut i dataene, men samtidig så er jo faktisk resultatene i Oslo-skolen et tegn på at det går an å få til en varig endring over tid, og for eksempel på gjennomføring, så ser det altså ut til at noe av den samme utviklingen har kommet til resten av landet noen år senere. Så det er jo, ting skjer.
Det er veldig bra.
Veldig fint, og vi kommer til å følge med Argus øyne på den videre utviklingen av Oslo skolen også, bare sånn at det er sagt. Det er avsender meg, så vi gleder oss til eksamen kommer tilbake sånn at vi kan få sikre tall. Jeg takker så mye for at dere kom. Takk for at dere tok dere tid, og så gleder jeg meg til at vi alle sammen kan ta med oss ting fra Oslo skolemodellen og gjøre Skole-Norge enda bedre.
Takk selv.
Takk.
Et bedre Skole-Norge.